relațiilor economice. Unii speculează și cred că ar fi vorba de promisiunea unei mai mari implicări a Ucrainei în formarea unui spațiu economic post-sovietic, o idee promovată acum de Rusia, Kazahstan și Belarus. Pentru anul acesta însă, Ianucovici a fost ferm. Prețul gazelor importate nu va depăși pragul actual de 95 de dolari pe 1000 de metri cubi. Dar în viitor, la Sochi, Ianucovici a părut să sugereze că la anul nu va fi o creștere substanțială de preț. Fără să intre în detalii, a spus că el și Fratkov au stabilit parametrii de preț pentru livrările din 2007. Fratkov n-a fost nici el cu mult mai clar și cu atât mai puțin mai optimist.
Avem dorința sinceră de a găsi soluții la toate problemele dificile din relațiile noastre, dar trebuie să ne conducem după principiile economiei de piață. Trebuie să avem și voința de a clarifica perspectivele colaborării noastre viitoare în domeniul gazelor și în alte domenii economice.
Asta ar putea sugera Moscova nu se grăbește să-l recompenseze cu înlesniri economice pe Ianucovici, a cărui revenire politică anul acesta este percepută în general ca un triumf al taberei proruse din Ucraina. Volodimir Saprikin, expert în energie la centrul Razumkov de la Kiev, crede că vizita lui Ianucovici la Sochi a avut mai mult caracter de protocol.
O vizită este importantă dacă este urmată de semnarea unor documente. La Sochi nu s-a semnat niciun document, iar declarațiile au fost foarte precaute. Din partea rusă, n-am auzit nicio confirmare că prețul gazelor pentru Ucraina va rămâne într-adevăr neschimbat până la sfârșitul anului.
L-o fi reevaluând Moscova pe Ianucovici, după ce l-a sprijinit atât de fățiș în vremea primului său mandat de premier în 2002-2004. Înainte de a deveni premier din nou luna aceasta, Ianucovici a semnat o așa numită declarație de unitate națională cu președintele Victor Iușcenco. În document a promis să continue integrarea Ucrainei în structurile occidentale și nu a mai cerut recunoașterea Rusei ca a doua limbă oficială în stat. La Sochi însă, răspunzând unei întrebări privind statutul limbii ruse, Ianucovici a spus că partidele din coaliția de guvernământ vor reveni la această chestiune odată ce vor fi obținut majoritatea constituțională în Parlament. Analistul Europei Libere, Ian Maximiuc, crede că nici în 2007 livrările de gaze rusești nu vor fi pentru Ucraina o chestiune pur economică. Ca de atâtea alte ori în trecut, vor intra în joc multe alte considerente de natură politică, istorică și lingvistică.
Nici să adăugăm și declarația de astăzi a vicepremierului de la Kiev, Andrei Kliuiev, care declara că țara sa ar putea fi lovită de o criză energetică în această iarnă, chiar dacă Rusia a promis să mențină prețul gazelor naturale la actualul nivel, adică 95 de dolari pe 1000 de metri cubi. Declarația a fost făcută într-o ședință a cabinetului de la Kiev și oficialitatea a precizat că Ucraina are un deficit de gaze de aproximativ 8 miliarde de metri cubi, iar companiile energetice ucrainiene sunt sub puternice presiuni financiare.
România se află sub o altfel de presiune, cea a deschiderii dosarelor fostei securități. Ieri, președintele Traian Băsescu răspundea la o conferință de presă acuzațiilor pe care i le-a adus opoziția și unii lideri politici. Aceștia spuneau că întreaga campanie de desecretizare a dosarelor ar fi de fapt o capcană politică menită să discrediteze opoziția și să întărească puterea șefului statului. Iată cum le-a răspuns președintele Traian Băsescu.
Era imposibil de conceput o Românie care intră cu arhivele securității intacte în Uniunea Europeană. În al doilea rând, aveam nevoie, nu eu, noi toți, avem nevoie de servicii de informații credibile care să nu poarte pietrele de moară ale fostei securități în bagajul lor public.
O declarație de ieri a președintelui României Traian Băsescu, care a mai spus și că nu a colaborat cu fosta securitate și că nu a dat note informative în legătură cu cineva. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, crede că aceste declarații ale președintelui României sunt binevenite, dar că există încă multe semne de întrebare în legătură cu deschiderea arhivelor fostei securități.
Desecretizarea în devărmășie, la care se adaugă scurgerile de informații, nu pot vindeca maladia. Cine decide în cadrul noilor servicii ce și când va fi declasificat? Pe ce criterii? Cine decide ordinea? Ce se întâmplă cu cei care colaborează în continuare? Sunt mulți, sunt puțini, colaborează la ce anume? În ce constă controlul civil asupra operațiunilor de desecretizare, dacă există vreunul? Președintele a spus că, citez, avem nevoie de servicii de informații credibile. Asta așa e, doar că ele în prezent nu sunt credibile și sunt lăsate, ca și cum ar fi, să gestioneze un proces care, pentru unii dintre cei care lucrează acolo, echivalează cu o autodemascare. Nu comisia civilă însărcinată cu deconspirarea, cu toate deficiențele ei, este cea care decide ce dosare analizează. Nici ea și nici altă entitate nu au la dispoziție acum arhiva predată integral de servicii, așa cum părea să se fi cerut. Din când în când primesc cu pipeta de la servicii, într-o ordine care ține probabil de codul lui Da Vinci, câteva dosare de care să se poate bucura preț de o săptămână, două, opinia publică și presa. Faptul că, așa cum președintele a spus, există de 15 ani nevoie de conspirării activităților securității și colaboratorilor ei, nu justifică un proces haotic care își poate veni singur de hack. Dar ce te faci cu un proces care îl scoate pe Adrian Năstase urmărit și pe Mona Muscă și Carol Sebastian, cei ales să plătească oarele sparte pentru ca opinia publică să se acorească și poate să se și sature de conspirări înainte ca mari vinovați să fie aduși la rampă. Ion Iliescu a fost catalogat pe bună dreptate ca fiind cinic atunci când a declarat că nu putea avea dosar de informator la securitate pentru că el o controla. Dar ceea ce a spus este adevărat. Probabil a avut și el un dosar de urmărit. Angajamente cu securitate de genul celui semnat de profesoara Muscă, act fără îndoială condamnabil, nu erau necesare nici pentru cei care fie erau securiști, fie funcționau în sistemul masiv de instituții aflate sub umbrela securității. Acele persoane nu trebuiau să semneze, pentru că ele făceau parte din sistem. Președintele Băsescu a optat să se disculpe și bine a făcut din punctul lui de vedere și poate și al liniștii publice. Dar nu a explicat nici el, nici alte oficialități, populații, mai ales celei tinere care asistă cu gura căscată la dosariadă, cum funcționa de fapt sistemul securității. Care era, de exemplu, legătura instituțională între legații comerciale, anumite institute de studii internaționale, firme economice care acționau și în străinătate și așa mai departe, și securitate. Dacă se dorește ca nu doar serviciile secrete, ci și întreaga clasă politică și democrația din România să devină credibile, atunci eficacitate instituțională, echilibru și transparență sunt necesare în importantul proces de conspirare.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Într-un interviu publicat astăzi de cotidianul de ziarul cotidianul de la București, un fost colonel de securitate, Ilie Merce, actualmente deputat și vicepreședinte al Partidului România Mare, a făcut mai multe precizări în legătură cu racolarea informatorilor, cu șantajul ca tehnică de racolare a fostei securități. Interviul a fost realizat de Dan Tăpălagă. Cu permisiunea publicației, redăm două dintre răspunsurile fostului colonel de securitate din România. Întrebat despre desecretizarea dosarelor, Ilie Merce răspunde:
niciodată, da, niciodată, da, niciodată. Eu n-aș fi dat o hârtie din aceste dosare, pentru că în istoria serviciilor trebuie să existe o continuitate și lucrurile în timp se leagă. În timp pot să apară repere. Dacă tu acum pui totul pe tarabă, s-ar putea să ai surprize, inclusiv în plan internațional, cu consecințe grave.
Fostul colonel de securitate din România și deputat în Parlamentul României, Ilie Merce, consideră că...
Dar ce probleme este, domnule? Fiecare om răspunde pentru faptele sale. Dacă a făcut fapte grave și așa mai departe, a avut o ilegalități, să răspunde.
Dar de ce trebuie să dea Mona Muscă socoteală, deputat ca și dumneavoastră și dumneavoastră, nimic?
Păi dai ce să dau, pentru ce să dau socoteală? Pentru ce să dau socoteală? Că păi dacă nu am nimic, ce să-mi reproșez în planul conștiinței mele? De ce să dau eu socoteală?
Pentru că ați ajutat un sistem, o dictatură să supraviețuiască.
Asta era sistemul atunci, era un stat recunoscut, v-am spus, și respectat de toate țările, domnul. Avea structurile, avea serviciile lui, avea instituțiile lui. Ce trebuiau să facă aceste instituții? Să-și facă datoria fiecare pe filia lui, nu cum se întâmplă acum, când mai funcționează nimic în România.
Asta... Și nu vă reproșați nimic din ce ați făcut?
Efectiv nu-mi reproșez.
Un fragment din interviul acordat ziarului Cotidianul de la București de fostul colonel de securitate din România, Ilie Merce, deputat și vicepreședinte al Partidului România Mare.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Chiar dacă mai figurează în continuare pe hărțile editate în ultima vreme, satul Dărcăuții Noi din raionul Soroca a rămas fără locuitori. Ultimii dărcăuțeni s-au retras din localitatea acum câțiva ani și doar un singur om a rămas în satul devenit acum mai curând o sihăstrie. Se pare că spre sat astăzi nu mai duce niciun drum, ci doar niște poteci ascunse prin lanuri de porumb. De aceea am întrebat mai mulți drumeți cum să ajungem acolo.
Iaca, puteți mergeți și pici pe unii mărcă cu iapa și unii zvede alb acolo. Pe este drum de vale și drept în Dărcăut Noi. Numai cât un om trăiește, nu trăiește nimeni. Pavel îl cheamă.
Dar și după ce ni s-a arătat drumul, calea nu a fost atât de ușoară printre brusturi și tufe de măceș.
Putem să nu fie acum acolo un pârâu.
Putem trece în brusturi.
Aha, uite, se vede bucată de drum.
După mai multe minute de rătăcire prin lanuri de porumb și floarea soarelui, ne-am apropiat de un crâng de salcâmi. La margine, dăm de o fântână și de intrarea în sat, sau, mai bine zis, de ceea ce a mai rămas din fostul sat. Un drumeag îngust, pe care nici măcar o căruță nu are cum să încapă, ne duce spre un luminiș unde întâlnim o femeie cu un copil. Veneau de la Prășit. Femeia părea puțin speriată de întâlnirea cu noi.
E clar că e frică, dacă nu-s casă, zburiene cât omul.
Rătăcim mai mult timp printre dărâmături și tufe de boz până dăm de badea Vasile Rusu. El vine în Dărcăuții Noi pentru a avea grijă de ceea ce i-a mai rămas din vechea gospodărie.
Vara eu stau aici, dar iarna am casă în Dărcăuți, trăiesc, am luat casă în Dărcăuți. Cum de cotile la iarbă, eu n-eu vașa și mai am acolo și mai cresc eu pe iarnă, le aduc aici. Vine aici că aici e pământul, aici e pe loc de hrănit, de adăpat.
Badea Vasile nu se plânge de singurătate într-un sat pustiu.
Apam radio, la ora 5, la 6, la 7, la 9, dau drumul, ascult noutăți, Europa Liberă aude. Ce mai faci prin alte țări? Ce trăiesc fața pământului? Nu aud noutăți, ce faci în Europa Liberă, la noi în țară?
Sunt zile în care unicile ființe cu care vorbește Moș Vasile sunt cele două vaci cu viței.
Păi, Mărtule, păi.
Mărtulea, se ducă ținulgă, piacă. Vezi că mă iarba? Nu-i prindeam așa, sabie dulcească. Iarba de-a neuscat și lapte nu prea iare. Dar după cum încă bine.
După ce mulge vacile, îl însoțesc pe Moș Vasile spre casă. De-o parte și de alta a cărării, care odinioară fusese drum, au crescut salcâmi și cătine. Vopsită în verde, casa moșului abia de se vede printre câțiva meri și pruni. În contorul de curent electric roiește o familie de vespi, în timp ce un aer rece străbate din ușa devastată a beciului. După ce toarnă laptele în sticle de plastic, Moș Vasile mă conduce spre casa lui Pavel Ciubotaru, unicul locuitor al satului. Ne facem loc printre ramurile de salcâm care au acoperit aproape total una din străzile principale ale satului.
Și au fost aici locuri de casă.
Cum s-a făcut tot perloagă?
Păi dacă n-are șine, dacă s-a dus la oraș, altul plecat pe el într-o lume și de-a mai și-a rămas pământ stierp, boni cresc.
O să facă păduri.
Da, iau salcâm, iau deci. Așa a fost casă. Eu știu că locul unui salcă nu poți casă, că unii salcă niște mari și lăbani, casă o poți aici. Poți poamă, miere. Vede
o căsuță mică.
Da, păi, asta loc. Paula și-a luat tatu și aici.
Da, da.
Nu l-am găsit acasă pe unicul locuitor al satului Dărcăuții Noi. De aceea am hotărât să-l căutăm în satul vecin, la părinții săi. Familia Ciubotaru a părăsit satul acum 6 ani și s-a stabilit în satul vecin.
Noi aproape de oameni.
Spune mătușa Ileana Ciubotaru.
Da, este tot mai trece unul, mai trece altul, mai vieg și mai faci. Am avut o așa de apă, dar Pavel, dacă nu vrea să iei aici, așa să-i facem. Așa învățat acolo, iarna mai vine și aici.
Femeia mai spune că Badea Pavel, fiul ei, mai rămâne la Dărcăuții Noi ca să aibă grijă de casă. Între timp, vine și eroul relatării mele, omul care a rămas singur într-un sat părăsit. Puțin aghesmuit, Badea Pavel cu greu înțelege întrebările mele.
De ce ați hotărât să mai stați în sat acolo?
Să rămân acolo.
Și ce faceți în sat acolo?
Și
cum, e drumul ușor?
Iarna e cam greu.
După ce am realizat acest interviu, bărbatul a ieșit clătinându-se pe poartă și s-a îndreptat spre satul care mai există doar pe hărți. Pe prispa casei, mătușa Ileana curăță păstăi și se uită în urma lui. La iarnă, se pare, satul Dărcăuții Noi va rămâne fără niciun locuitor.
Mai am și eu casa acolo de străpat. Eu nu, toamna asta am s-o strâc. Păi e de foc. Dar proști, așa, pentru noi merge.
Istoria satului Dărcăuții Noi nu este prea lungă, atestată pentru prima dată în registre în anul 1942, așezarea avea peste 100 de locuitori, majoritatea dintre care erau angajați la un punct de lansare a rachetelor antigrindine. După lichidarea acestei unități, acum 15 ani, oamenii au părăsit localitatea și s-au stabilit în satele vecine, Dărcăuți și Bădiceni. De la Dărcăuții Noi, Soroca, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Un grup de 35 de voluntari ai Corpului Păcii din Statele Unite ale Americii, sosiți în Republica Moldova acum 2 luni, au depus astăzi jurământul la Chișinău. Timp de 2 ani, voluntarii vor fi antrenați în diverse activități pedagogice în mai multe sate și orașe din Moldova, în cadrul proiectelor Educație pentru Sănătate și predarea limbii engleze ca limbă străină. Valeria Vițu ne spune mai multe.
That I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic.
Jurământul marchează sfârșitul unui curs de instruire de 10 săptămâni și începutul a 2 ani de 16 membri ai Corpului de Voluntari vor preda obiectul Educație pentru Sănătate în mai multe școli din Republica Moldova, iar 19 voluntari vor ține cursuri de limba engleză pentru elevi, dar și pentru studenți de la facultate. Prezent la ceremonie de depunere a jurământului, Rudolf Perin, ambasador însărcinat cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, și-a exprimat speranța că cel de-al 18-lea grup de voluntari o să se descurce la fel de bine ca și ceilalți. Rudolf Perin a subliniat că cetățenii moldoveni ajutați de voluntari americani au ajuns deja să-și deschidă propriile afaceri, să devină profesori și funcționari în administrația publică locală. Rudolf Perin.
Moldova este o țară cu potențial mare, dar și o țară care se confruntă cu multe provocări. Pentru a oferi Moldovei un viitor mai sigur și mai prosper, este nevoie de mult efort din partea cetățenilor moldoveni din țară și a celor de peste hotare. Guvernul Statelor Unite și vecinii europene ai Moldovei lucrează în vederea asigurării unei tranziții de succes.
Voluntarii americani au studiat timp de 2 luni limba română sau rusă, au fost inițiați în ceea ce privește specificul cultural din Republica Moldova. Pe durata activităților de voluntariat, ei vor fi cazați în familii. Unul dintre voluntarii care a reușit să învețe câtuși de puțin limba română este Elizabeth Helf din statul Oklahoma. Ea spune că este mulțumită de ceea ce a găsit în Moldova.
Sunt foarte fericită că sunt aici. Îmi place Moldova foarte mult.
Cu ce te vei ocupa?
Eu voi preda educație și sănătate în Ciulucan, lângă Telănești. Îmi place să schimb cultură. Da, e diferent, dar nu contează, nu e o problemă. Îmi plac oamenii și mâncare și vin toată.
Ce anume, ce mâncare?
Sarmale și placenta.
Cel mai les ne-a învățat denumirile de bucate și lui Sachs, din New Mexico, care va preda educația pentru sănătate.
Noi am pregătit mâncare moldovene, coțuna și samale, da, și îmi place foarte, foarte mult. Toți sunt foarte gustoase.
Cu gazdele cum te împaci?
Gazdele nu cunosc engleză.
Cum vă înțelegeați?
Cu gestor. Îmi place Moldova foarte mult, este o țară foarte frumoasă.
Gazdele voluntarilor își fac însă griji pentru condițiile de cazare. Iată ce ne-a spus Iulia Cărăuș.
Condițiile de trai la noi nu sunt chiar atât de bune. Ne-am stăruit pe unde ce putem face, dar casele noastre sunt construite de mult, nu se încălzesc așa cum am dorit noi. Iarna o să fie mai greu.
De 4 ani, Irina Melnic din satul Pelivan ia în gazdă voluntari americani. Deși nu cunoaște foarte bine limba engleză, spune ea, nu e nicio problemă.
Sunt persoane foarte drăguțe.
Cum se adaptează ei, de fapt, la condițiile de la noi?
Inițial pentru ei este foarte dificil, dar pe urmă se adaptează și este bine. Nu știu unde vin. Sunt pregătiți pentru condiții un pic mai rele decât au...
Dar cum vă înțelegeți cu voluntari?
Eu cunosc engleza din filmele privite, deci am mai avut 4 ani la rând voluntari și din asta cunosc engleza.
La sfârșitul ceremoniei de depunere a jurământului, noi voluntari s-au prins într-o horă și sârbă jucând mai bine decât unii moldoveni. Ei au fost apreciați de către gazdele și profesorii lor. În ochii acestora puteai observa doar lacrimi de bucurie. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Biblioteca Tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, director general din 2005 al Muzeului Țăranului Român, Vintilă Mihăilescu este cunoscut publicului mai ales prin eseurile sale publicate în revista Dilema Veche la rubrica Socio Haihui. E vorba de eseuri dominate de un savuros spirit ludic, prin care Mihăilescu umanizează, adesea hazliu, teme aparent de un academist pretențios. Asemenea comentarii a strâns Vintilă Mihăilescu între paginile ultimei sale cărți, Socio Haihui prin Arhipelagul România, apărut anul acesta la editura Polirom. O temă obsedantă este aceea a comunismului. După mai multe vizite făcute în bazinul minier de la Rovinar, autorul ajunge la concluzia că oamenii locului nu se referă la comunism ca la o ideologie sau sistem politic. Minerii sunt niște nostalgici paternaliști care așteaptă totul de la stat. Filozofia existenței lor, scrie Mihăilescu, e simplă. Mai bine o slujbă prost plătită, dar sigură, decât una mai bine plătită, dar nesigură. În acțiunea lui Mihăilescu, comunismul profund va dispărea atunci când indivizii își vor asuma riscul unor inițiative personale care să ducă la reducerea prerogativelor statului și avantajelor ce pot decurge de aici pentru funcționarii acestuia. Între moștenirile și moștenitorii tranziției, Mihăilescu îi plasează pe proletari, citez, copiii răsfățați ai vechiului regim, lăsați în prezent într-un fel de purgatoriu al tranziției, unde trebuie să își spășească mai întâi păcatele dacă vor să intre în paradisul economiei de piață. Mihăilescu scrie multe pagini încărcate de amărăciune despre decăderea în tranziție a ideii de dascăl în România. Din vari motive s-a ajuns la o uriașă răsturnare de status simbolic. Profesorul este actualmente un model social de eșec. A fi doar dascăl și a te prezenta lumii doar în această ipostază riscă să fie înțeles de cele mai multe ori ca o imposibilitate de a face mai mult în viață, pe scurt, ca un fel de ratare. În capitolul obsesii, se subînțelege personale, Vintilă Mihăilescu se arată foarte nemulțumit de privarea spațiului public de dezbateri serioase pe teme de actualitate, citez. Lipsa dezbaterilor de societate între specialiști într-un spațiu public constituit, numai că nu prea deranjează pe nimeni, dar pare să nu fie nici măcar conștientizată ca problemă fundamentală a societății noastre. Absența unor dezbateri legate de pildă de relația României cu instituțiile euroatlantice are efecte dintre cele mai rele în mediul rural, acolo unde carențele de cultură democratică rămân acute. Dacă ne luăm după sondaje, țăranul român este cel mai pro-european dintre toți țăranii continentului. Ce înțelege el prin asta se poate rezuma prin următoarea povestire a unui coleg care a participat la un sondaj de opinie. Sunteți de acord că avioanele NATO să survoleze spațiul aerian românesc? Da, maică, răspunde ferm țăranca după un moment de cugetare și adaugă, da, doar până la 4, că atunci se culcă bărbatul meu și îl deranjează. Vintele Mihăilescu descrie cum a proliferat corupția sistemică în tranziția românească. An de zile, transferul masiv de proprietate de la stat la privat, care condiționează orice tranziție post-socialistă, a fost controlat de un soi de criptocrație, o echipă ocultă de care securitatea nu era tocmai străină, acționând din umbră. Oficial, aceasta s-a chemat privatizare, conchide Mihăilescu. Mimând o mișcare dezordonată, un haihui prin tranziția românească, Vintilă Mihăilescu tratează cu disciplină realități centriste, fără a uita însă niciodată că dracul nu e mereu negru, ba uneori devine un drăgușor împelițat și chiar simpatic. Radu Călin Țista pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Prima serie de amicaluri răspândite prin Europa după încheierea Cupei Mondiale nu trebuie luată foarte în serios. Ierarhiile stabilite în Germania rămân în picioare. Italia, învinsă acasă cu 2-0 de Croația, e o glumă ușor explicabilă, nu o răsturnare spectaculoasă. Roberto Donadoni, noul antrenor al Italiei, nu e Marcelo Lippi, iar lotul convocat pentru meciul cu Croația a fost o Italie de debutanți, cusută în ultima clipă și împinsă în teren, în timp ce marea și adevărata națională a Italiei continua să se relaxeze prin concedii și festivități interminabile. Franța a făcut deplasarea în Bosnia cu lotul intact și a jucat, poate, la o treime din capacitate. A fost mai mult decât suficient. Bosniacii au deschis scorul. Franța a egalat spre sfârșitul primei reprize și a câștigat cu un gol târziu un meci în care s-a relaxat și a dominat în mod egal. Foarte instructivă partida amicală de la Dublin între Republica Irlanda și Olanda. Irlandezii au un nou antrenor, pe Steve Staunton, un foș mijlocaș defensiv, sobru, eficient și lipsit de imaginație. Irlanda a intrat în teren fără câțiva titulari, dar Olanda a făcut același lucru. Aici a apărut diferența. Lucrurile s-au lămurit repede. La 4-0 pentru olandezi, Staunton a înțeles că Olanda e cu totul altceva. Și anume o echipă care își poate permite crize chiar în timp ce le repară. La fel ca la Cupa Mondială, antrenorul Van Basten a avut ceva de reproșat marilor vedete, de data asta Van Bommel și Van Nistelrooy. Nici o problemă. Van Basten a intrat în teren cu Huntelaar la vârf și cu Charles la coordonare. Și Olanda a funcționat impecabil, pe pătrunderi verticale, din care a marcat de 4 ori. În acest timp, România s-a pregătit un pic pentru altceva, jucând un amical incolor la Constanța cu Cipru. Un meci ușor încheiat cu un 2-0 de control, care nu e nici măcar o bună pregătire pentru meciul cu Bulgaria, ce deschide în septembrie campania de calificare la europene. Olanda e din start marea favorită a grupei, iar sarcina tricolorilor este să câștige mini-turneul pentru locul 2 în compania echipelor de clasă B. Încă o notă interesantă despre Brazilia, care a jucat la Oslo primul ei meci sub direcția lui Dunga. Marile vedete, de la Kaká la Ronaldo, au rămas acasă și Dunga a împins în fața debutanți, mulți dintre ei mai mult decât credibil. Norvegia a deschis scorul, așa cum îi stă în obicei, printr-un accident geometrico-balistic la o minge aruncată în careu. Brazilia a răspuns fulgerător, cu o combinație care a scurt-circuitat toată apărarea imediată a norvegenilor. Norvegia s-a apărat, iar debutanții brazilieni au ratat suficient pentru o probă olimpică de tir cu ochii închiși. Alte două amicaluri ne spun că două foste echipe de vârf continuă să cadă. Cehia, învinsă acasă cu 3-1 de Serbia, și Grecia, care s-a prezentat hilar în fața Angliei și a pierdut cu 4-0 din goluri demne de curtea școlii. Germania, în nota clasică, a tratat sobru și nimicitor Suedia. La 3-0, echipa lui Klinsmann a continuat să forțeze și n-a permis suedezilor nicio mișcare spre golul de onoare. E aproape sigur că Germania, construită de Klinsmann pentru mondiale, e o echipă de viitor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ca să înțelegi ce înseamnă cu adevărat Republica Moldova, trebuie să vizitezi Chișinăul în luna august. Scrie publicistul Constantin Tănase în editorialul său pamflet din Timpul de dimineață de mâine. În primele 3 săptămâni ale acestei luni, aici nu se întâmplă nimic. Toată lumea e în vacanță, inclusiv politicienii și oamenii de afaceri. Tot timpul ne propune un micro-interviu cu primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Care sunt greșelile comise de elita politică de acum 15 ani? I-a întrebat Mircea Snegur și iată ce răspunde, citez. Cum pot să vorbesc de greșeli? Greșelile au fost poate în consecvența realizării unor idei. Bună oară, liberalizarea prețurilor înaintea privatizării mijloacelor de producție. Dar în ceea ce privește procesele de democratizare, de crearea statului, întotdeauna am pășit cu dreptul. De ce avem astăzi, după 15 ani, se bazează pe reușitele primului parlament. De aceea aș zice să apreciem la justa valoare eforturile acelor deputați, într-un fel romantici și setoși de libertate pe care au obținut-o, citat încheiat. Publicistul Vsevolod Ciornei ne spune ce scrie mâine hebdomadarul Săptămână.
Editorialul lui Viorel Mihail se intitulează Ce plăcere e să discuți cu un om deștept care din întâmplare nu ești tu. Este o polemică cordială cu Constantin Cheianu, care se pare că l-a vizat pe Viorel Mihail într-o luare de atitudine în Jurnal de Chișinău. Discuția se axează pe eternele noastre probleme, Moldova între europenism, românism și orientalism. Eu scriu la rubrica impresii despre această lună, august, care este a vacanțelor și a aniversărilor. Sunt aniversări de care se pregătește toată lumea și alte aniversări pe care lumea le cam trece sub tăcere, cum ar fi aniversarea puciului nereușit de la Moscova, dar fără care puci s-ar putea ca nici independențele pe care le sărbătoresc fostele republici sovietice să nu se fi întâmplat.
Moldova Suverană ne oferă amănunte despre vizita premierului Vasile Tarlev în raionul Fălești. Aflăm că, citez, șeful executivului a vizitat punctul de colectare și depozitare a producției agricole Anvarcom din satul Răuțel, unde a subliniat că, citez, în scopul stimulării agenților economici de a cultiva culturi tehnice, precum sfecla de zahăr și tutunul, guvernul a creat un fond special de subvenționare. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, scurt, știrile principale ale serii. Autoproclamatele autorități nistrene au anunțat că l-au arestat pe principalul suspect pentru provocarea exploziei într-un troleibuz din Tiraspol duminica trecută, explozie soldată cu moartea a 2 persoane și rănirea altor 10.
La 4 zile după rezoluția ONU, care a pus capăt luptelor dintre Israel și milițiile Hezbollah în Liban, armata libaneză a început să ocupe poziții în sudul țării. Militarilor libanezi ar urma să li se alăture o forță consolidată internațională de menținere a păcii promisă de Națiunile Unite.
Domnilor și domnilor, prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Toate bune, pe mâine, aici Radio Europa Liberă.